Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Daniel Vella jtikom erba fil-program tal-lum mid-dini tal-banet, program bċalata sabiħa ta' mużika bandistika ġeja minn diversi banet madwar id-dinja tagħna. U ser tifta l-program tal-lum il-banda ta' Royal Green Jackets fejn ser nisimgħu Sir John Moore Concert March. Għamek smajna Sir John Moore Concert March mill-banda ta' Royal Green Jackets. Nisimgħu sa marċ militari mill-isbaħ u li ġie b'isem Under the Double Eagle. Ser nisimgħu l-banda ta' Grenadier Guards.
Thank you.
Min huwa mitla tal-banet militari, żgur li mhux l-ewwel darba sema dan il-marċ ta' nsabiħ li għadna kismajna Under the Double Eagle. Hemmhekk smajna l-banda ta' Grander Guards. Nisimgħu issa il-banda ta' Symphonic Band of the Belgian Navy. U minn din il-banda Belġjana ser nisimgħu kompożizzjoni mill-isbaħ li ġib l-isem Northwest Passage ta' James Curnow. Il-banda ta' Symphonic Band of the Belgian Navy.
Thank you.
Recording li ħadna lura ma' Symphonic Band of the Belgian Navy għall-1997. Hemmhekk smajna mużika mill-isbaħ, Northwest Passage, il-mużika ta' James Cournot. Nisimgħu issa il-Grimthorpe Colliery Band, fejn minn din il-banda ser nisimgħu A Sullivan Fantasy, il-mużika ta' Gordon Langford.
Thank you.
Għamek smajna l-banda ta' Green Thorpe Color Band fejtatna A Sullivan Fantasy ta' Gordon Langford. Ser nerġaw nisimaw il-banda ta' Grenadier Guards fejdin id-darba ser nisimaw il-Marge Raiders of the Lost Ark il-muzika ta' John Williams. Għamek smajna l-marċa popolari Raiders from the Lost Ark. Il-mużika ta' Joe Williams għamek smajna għattini darba fil-program tal-lum il-banda ta' Grenadier Guards. Nisimaw issa mużika mill-lisbaħ. Unek ser nisimaw il-banda ta' Royal Air Force tal-Oman. Fejn mill-banda ta' dan il-pajis ser nisimaw il-mużika ta' Ketelbi in Persian Market.
Thank you.
Emmek smajna il-mużika ta' Ketelbi mill-banda ta' Royal Air Force tal-Oman fej smajna Impression Market. Aktar mużika mill-isbaħ fil-programm dejjem mid-dinja tal-banet flimkien miegħi Daniel Vella. U din id-darba ser nisimgħu il-medley Wartime Memories. Barranġament tas-sur Malti Maestro George De Bono. Hawnhekk għandna il-banda l-Forzi Armata Malta fej selettina din il-medley ferm sabiħa. We'll be right back. Hemmhekk smajna l-banda tal-Forzi Armata Malta, fejn mill-aħħar recording li għamlet din il-banda, smajna il-medley Wartime Memories, b'arranġament tal-ex-band master maestro George De Bono. Aktar mużika mill-isbaħ, din id-darba ser nisimgħu Medley from the Scott Guards, u din id-darba il-programm din tal-banet iżur il-pajjiż sabiħ tal-Iskozja permezz tal-banda tal-Scott Guards fejn serettina mużika tradizzjonali marbuta ma' dan il-pajjiż. festa ta' mużika skoċċiża, Max Mina Medley with the Squad Guards. U se jattendu għall-programm tal-lum il-banda tan-Navy tal-Arġentina. Fil hawnhekk se nisimgħu March Militari Arsenal Zarte, kompożizzjoni ta' Bagheri. U Daniel Vella jgħidilkom grazzi ħafna tal-attenzjoni minn qalbi. Nixxelkom il-kumplement ta' smejt tajjeb fuq dan l-istazzjon tal-komunità.